Textul din această dimineață, Apocalipsa, capitolul 9, și aș vrea să-l citesc de la început până la sfârșit, versetul 1 la 21. Și aici aflăm următoarele lucruri. Al cincelea înger a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I-a fost dată cheia fântânii spre adânc. A deschis fântâna spre adânc și din fântână a ieșit fum, ca fumul dintr-un cuptor mare. Soarele și văzduhul s-au întunecat din cauza fumului din fântână. Din fum au ieșit pe pământ lăcuste, cărora le-a fost dată o putere ca puterea pe care o au scorpionii pământului. Li s-a spus să nu facă rău nici ierbii, nici pe pământ, nici vreunei plante verzi și nici vreunui copac, ci doar oamenilor care nu au pe frunțile lor sigiliul lui Dumnezeu. Nu li s-a dat voie să-i omoare, ci doar să-i chinuiască timp de 5 luni. Chinul pe care îl provocau este precum chinul provocat de un scorpion când înțeapă un om. În zilele acelea, oamenii vor căuta moartea, dar nu o vor găsi. Vor tânji să moară, dar moartea va fugi de ei. Înfățișarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătiți pentru război, iar pe capete aveau ceva ca niște coroane care păreau de aur. Fețele lor erau ca niște fețe de oameni, aveau părul ca părul de femeie și dinții ca de leu. Aveau platoșe ca niște platoșe de fier, iar zgomotul făcut de aripile lor era ca zgomotul multor carete trase de cai care aleargă în război. Aveau cozi ca scorpioni și ace. Și în cozile lor le stătea puterea de a face rău oamenilor timp de 5 luni. Aveau peste ele ca împărat pe îngerul adâncului. În ebraică numele lui este Abaddon, iar în greacă are numele de Apollyon. Primul vai s-a dus. Iată că mai vin încă 2 vaiuri. Al șaselea înger a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele 4 coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu, zicând celui de al șaselea înger care avea trâmbița: dezleagă-i pe cei 4 îngeri care sunt legați la râul cel mare, Eufrat. Cei 4 îngeri care fuseseră pregătiți chiar pentru ora, ziua, luna și chiar pentru ora, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Numărul soldaților cavaleriei era de 20.000 de ori 10.000. Am auzit numărul lor. Iată cum am văzut în viziune cai și pe cei care îi călăreau. Aveau platoșe de un roșu aprins, albastru vinețiu și galben ca sulful. Capetele cailor erau ca și capetele de lei, iar din gurile lor ieșea foc, fum și sulf. A treia parte din oameni au fost omorâtă prin aceste 3 urgii, și anume prin focul, fumul și sulful care ieșeau din gurile cailor. Puterea cailor era în gurile lor și în cozile lor, căci cozile lor erau asemenea șerpilor, având capete cu care făceau rău. Oamenii care au mai rămas, și anume cei care nu au fost omorâți de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele lor, de lucrările mâinilor, acelea de a nu se mai închina demonilor și idolilor de aur, argint, bronz, piatră și lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit nici de crimele lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor și nici de furturile lor. Amin. Vreau să începem cu un moment de rugăciune. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru încă o posibilitate de a ne apropia de cuvântul tău și îți mulțumesc că în cuvântul tău aflăm cum procedezi tu, cum lucrezi în istorie, care este planul tău pentru istorie, și îți mulțumim pentru că ne-ai făcut cunoscut aceste lucruri și mulțumim că prin Domnul Iisus Hristos avem siguranță că indiferent ce se întâmplă, noi suntem în mâna ta. Amin. Aș vrea să începem acest studiu cu o scurtă introducere. Și anume, e foarte important să ne amintim când studiem Apocalipsa și de fapt orice altă carte din Biblie, cui îi este adresată cartea. Să nu pierdem acest lucru din vedere. Tot ceea ce scrie în această carte este adresat unui grup de oameni, niște biserici care erau în Asia Mică, în Turcia de astăzi. Și situația cu care se confruntau ei este reflectată pe tot parcursul cărții. Care este situația cu care se confruntau? Erau persecutați, erau atacați de diavolul prin învățături false și erau oameni care se confruntau cu tentația de a renunța la credință sau de a face anumite compromisuri. Și Dumnezeu trimite aceste viziuni pentru a le atrage atenția cum trebuie să procedeze și să le spună că El este Într-adevăr, indiferent ce se vede cu ochiul uman, el este cel care conduce istoria. După încheierea primului ciclu de 7 judecăți de care ne-am ocupat în urmă cu câteva duminici, adică sigiliile care au fost deschise de miel, începe al doilea ciclu de 7 judecăți, descris de trâmbițe în care suflă niște îngeri. Și aceste trompete, trâmbițe în care suflă îngerii, indică începutul judecăților. Și am arătat că judecățile fiecărui ciclu, fie că este vorba de sigilii, de trâmbițe, de vase ale mâniei care urmează mai târziu în carte, toate acestea descriu judecăți pe care Dumnezeu le trimite pe tot parcursul istoriei. Și am spus de asemenea că și am văzut că fiecare din aceste cicluri se termină cu judecata finală. Ioan, apostolul, primește revelațiile succesiv. Deci vede, are mai multe vedenii, niște viziuni care vin una după alta. Și așa le și arată în carte. Însă ar fi o greșeală să credem că asta înseamnă că lucrurile pe care le descriu aceste viziuni se întâmplă succesiv. El nu se întâmplă una după alta, ci sunt paralele, sunt repetate de nenumărate ori. Descriu aceleași realități, dar din altă perspectivă. De asemenea, judecățile acestea se intensifică pe măsură ce progresează, culminând cu judecata finală. Și care-i rolul acestor judecăți? Este pedepsirea necredincioșilor și purificarea credincioșilor. Acesta este rolul principal al judecăților. Data trecută am privit la primele patru trâmbițe. Primele cinci trâmbițe sunt modelate după urgiile venite asupra Egiptului. În Exod, vă amintiți, grindină, foc, sânge, marea și apele otrăvite, întunericul, lăcustele, precum și nenorocirile egiptene pe care le-au suferit cei de acolo, aceste nenorociri pedepsesc împietrirea inimii, idolatria și persecutarea poporului lui Dumnezeu. Ultimele trei trâmbițe sunt numite și vaiuri, pentru că intensitatea judecăților crește. Și pentru că îi afectează în primul rând și uneori exclusiv pe cei necredincioși. În capitolul 9, trâmbița a 5-a și a 6-a sunt prezentate ca astfel de judecăți și fiecareia din aceste două trâmbițe îi se acordă un spațiu mai larg decât primelor patru trâmbițe puse la un loc. Și aceasta ne arată creșterea lor în intensitate. Să vedem puțin structura pasajului care ne stă în față. În primul rând avem de a face cu suflarea din a cincea trâmbiță, în primele 11 versete. Apoi vine al doilea avertisment, dacă vă amintiți, la sfârșitul capitolului 8 apare un vultur care avertizează că urmează trei vaiuri, trei alte urgii, trei trâmbițe. Aici apare al doilea avertisment în versetul 12 și apoi în versetele 13 la 21 avem suflarea din a șasea trâmbiță. Începând cu trâmbița a cincea, ce putem să spunem că se întâmplă în ce descrie această revelație, această vedenie a celei de a cincea trâmbițe? Iată, demonii sunt însărcinați să-i chinuie pe cei necredincioși, pe necredincioșii împietriți, sărăcindu-le și mai mult sufletele și arătându-le sau amintindu-le de situația lor spirituală fără speranță. Să trecem la versetele pe care le-am citit deja, dar aș vrea să nu voi mai repeta citirea de fiecare dată, poate ocazional voi mai repeta pentru că am citit textul la început, dar observați în primele trei versete că avem de a face cu o stea care cade din cer pe pământ. Și probabil că această stea este un înger care îi reprezintă pe oamenii păcătoși și care are și el parte de aceeași judecată. Există și o altă înțelegere, dar cred că avem o justificare suficientă să spunem că este vorba de un înger rău. Cadrul vechi testamental este Isaia 14. Versetele 12 la 15, care ne vorbește de luceafărul strălucitor care a căzut din cer. Iar în Luca 10 cu 18, Domnul Iisus spune că l-a văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. În Apocalipsa 12 cu 9 și de asemenea în versetul 13, Satan și îngerii lui sunt aruncați pe pământ. Și de asemenea vom vedea că în versetul 11 apare un alt înger care pare să fie într-o anumită relație cu acest înger din versetul 1 și acesta din 11 este numit împăratul adâncului, Abaddon, iar în greacă Apollyon și este stăpân peste lăcustele demonice care apar în această descriere a acestei urgii, acestei trâmbițe. Observați fântâna spre adânc. Ființa aceasta, îngerul la care am făcut referire, primește un rol, și anume de a aplica pediapsa omenirii păcătoase. Astfel primește cheia fântânii spre adânc, locul unde se află Satan. Să nu uităm că în capitolul 1 cu 18 am aflat că Domnul Iisus Hristos are cheia morții și a locuinței morților. Așadar, îngerul căzut are o cheie, dar o folosește, în ultimă instanță, sub autoritatea lui Hristos și numai sub autoritatea lui. Datorită fumului care apare, soarele și văzduhul se întunecă. Și am arătat deja data trecută că întunecarea soarelui și a altor părți ale cosmosului conotează judecata. Deci, imaginea din versetul 2 ne spune că judecata care fusese pentru cei din sfera demonilor în trecut este acum extinsă asupra pământului, asupra celor care sunt pe pământ. Ca urmare a morții și a învierii Domnului Iisus Hristos, diavolul și legiunile sale au început să fie judecate. Și efectele acestei judecăți încep să răsfrângă și asupra omenirii necredincioase. Practic, să vedem lucrurile așa cum sunt, asupra aliaților diavolului și a legiunilor lui. Apar niște lăcuste care sunt ființe demonice. Deci aceste lăcuste pe care le vedem sunt ființe demonice și aluzia la lăcustele din Exod și la nenorocirea trimisă peste egipteni este limpede. Ele au primit, observați, un grad de putere. Din moment ce au primit puterea, înseamnă că Dumnezeu este cel care le-a dat această putere să facă răul pe care urmează să-l facă. Să vedem ce fac lăcustele. Se pare că îmi lipsesc versetele 4 la 6 din prezentare, așa că le citesc încă o dată și dacă aveți Bibliile, vă rog să urmăriți. Versetele 4 la 6, li s-a spus să nu facă rău nici ierbii de pe pământ, nici vreunei plante verzi și nici vreunui copac, ci doar oamenilor care nu au pe frunțile lor sigiliul lui Dumnezeu. Nu li s-a dat voie să-i omoare, ci doar să-i chinuiască timp de 5 luni. Chinul pe care îl provocau era precum chinul provocat de un scorpion care înțeapă pe un om. În zilele acelea, oamenii vor căuta moartea, dar nu o vor găsi. Vor tânji să moară, dar moartea va fugi de ei. Cred că, nu știu dacă cineva de aici a experimentat mușcătura sau înțepătura unui scorpion, dar se pare că este mult, 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 mult mai dureroasă decât cea a unei albine. Și este neplăcută și poate să fie pentru copii mici, poate să fie și fatală. Dar spre deosebire de lăcustele din Exod, aceste lăcuste nu fac rău naturii, observați, ci doar oamenilor, celor care nu au pe frunțile lor sigiliul lui Dumnezeu. Reținem un lucru important și un subiect foarte dezbătut. Mai târziu în Apocalipsa este vorba de un semn al fiarei. Am spus deja, pentru că am mai întâlnit o situație asemănătoare, și cei credincioși au un semn. Și semnul acesta este semnul, sigiliul lui Dumnezeu. Și iată, ei, credincioșii, sunt sigilați și ei au pecetea lui Dumnezeu. Asta arată că îi aparțin lui Dumnezeu, sunt proprietatea lui, sunt veritabili, sunt destinați împărăției sale și nu sferei lui Satan. Deci credincioșii se bucură de siguranță spirituală în fața atacurilor demonice. Însă necredincioșii experimentează un chin. Și se spune aici că este o adevărată tortură din partea acestor lăcuste pe o perioadă de 5 luni. Ce înțelegem din asta? Cele 5 luni se pot referi la tot anotimpul uscat din acea regiune când erau în acțiune aceste lăcuste sau ciclul vieții lăcustelor. Dar cel mai probabil în mod simbolic, la fel cum sunt și alte numere în Apocalipsa, indică o perioadă limitată de timp. Deci 5 luni, o perioadă limitată. Dumnezeu impune limite suferințelor, chiar și pentru cei necredincioși, și lucrul acesta este foarte clar când ne amintim de urgiile trimise împotriva Egiptului. Fiecare urgie a venit, dar a avut și o încheiere, un final. Toate au avut o durată limitată și exact așa stau lucrurile și aici. Dar observați, suferința aceasta este de natură spirituală și psihologică. Și știm asta pentru că aceasta e conotația cuvântului chin și în alte părți din Apocalipsa. Suferințele fiind de natură spirituală și psihologică nu pot afecta pe cei credincioși pentru că ei se încred în Domnul Iisus Hristos care este Domnul lor, este Mântuitorul lor și își pun încrederea în destinul pe care îl au în Hristos. Necredincioșii însă sunt supuși acestor chinuri și își doresc moartea. Dar observați că vor tânji să moară, se spune, dar moartea va fugi de ei. În același timp, sunt așa de înspăimântați de moarte încât nu au curajul să se sinucidă. Și această judecată e menită să le amintească celor ce persecută biserica că idolatria lor este zadarnică. Că sunt despărțiți de Dumnezeu și astfel n-au nicio speranță. Tot așa a fost și cazul egiptenilor. Dacă vă gândiți, era o societate în care se credea că există mai mulți zei și se închinau anumitor zei. Și în momentul în care vin aceste nenorociri asupra lor, egiptenii intră într-o stare de confuzie și într-o stare de disperare. De ce? Pentru că realizează că nu pot face nimic, nici ei și nici zeii lor, nu pot face nimic în fața urgiilor pe care le-a adus sau vin din partea Dumnezeului lui Israel. Și acum aș vrea să trecem mai departe la descrierea lăcustelor. Avem textul de data aceasta afișat. Și iată că ni se spune cum arată ca niște cai pregătiți pentru război, pe capete aveau ceva ca niște coroane care păreau de aur, nu voi citi tot, dar aveți textul în față. Și observăm aici niște cuvinte de comparație, cuvintele asemenea unor cai, ceva ca niște coroane, ca niște fețe și așa mai departe. Ne arată cât de greu este lui Ioan să descrie ceea ce vede. Vedenia îi aduce aminte lui Ioan anumite profeții din Vechiul Testament și de aceea folosește limbajul profetic care seamănă cel mai bine cu ceea ce vede. Adică Ioan apelează la cunoștințele pe care le are ale Scripturii din Vechiul Testament și a imaginilor de acolo ca să zugrăvească audienței lui lucrurile pe care este foarte greu să le descrie. Lăcustele ca niște cai pregătiți pentru război face referire la profetul Ioel, care arată așa, că așa cum Dumnezeu a folosit lăcustele să judece Egiptul, el le va folosi să judece și Israelul. Fețele de oameni și coroanele care păreau de aur vorbesc de natura lor demonică. În Ioel, capitolul 2, lăcustele sunt comparate cu niște cai și oameni care sunt gata de război. Dar aș vrea să subliniez că încercarea de a spune că lăcustele acestea vorbesc și ne spun despre aparate de luptă moderne, de exemplu elicoptere, este greșită. Pentru că simbolismul trebuie înțeles pe baza Vechiului Testament în lumina imaginilor pe care le are Ioan la dispoziție și nu pe baza tehnologiei militare actuale sau viitoare. Observăm în același timp că deși puterea lor de a face rău este mare, cozile ca și scorpionii și acele acestea vorbesc de intensitatea suferinței pe care o provocă, totuși ni se spune din nou că este limitată. Este vorba de 5 luni. Cine este împăratul lor? Abaddon și Apollyon, același nume, care înseamnă nimicitor sau distrugător. Această descriere sugerează că este Satan însuși sau unul dintre reprezentanții lui puternici. Versetul 12 este un verset de tranziție și în acest verset citim pur și simplu: primul vai s-a dus, iată că mai vin încă două vaiuri. Și el anunță faptul că primul a trecut, primul vai, nu în sensul că a avut loc deja în istorie, că s-ar fi și întâmplat când Ioan scrie aceste lucruri, ci arată că în vedenia lui Ioan, primul vai s-a încheiat și acum urmează cel de-al doilea. E un detaliu mic, dar este important. Și acum să vedem ce ne arată a șasea trâmbiță. Prin a șasea trâmbiță vedem că demonii sunt însărcinați să-i judece pe cei necredincioși, pe cei împietriți, asigurând pedeapsa finală a unora prin înșelăciune până la moarte, lăsându-i pe cei înșelați nepocăiți, așa cum ați observat în finalul capitolului 9. Textul urmează începând cu versetul 13 și este afișat și ne spune despre un glas care iese din altar. Glasul poate fi al lui Hristos sau poate să fie glasul unui înger care reprezintă pe Dumnezeu sau pe Hristos. Iar altarul ne amintește de pledoaria martirilor. Vă amintiți? În capitolul 5, și în capitolul 6, de fapt, acei martiri care îi cer lui Dumnezeu să facă dreptate, cei care muriseră pentru credința în Domnul. Cifra 4, pentru că sunt 4 coarne, reprezintă întregimea în Biblie și coarnele vorbesc de putere. Le luăm împreună. Întregime și putere, ce înseamnă? În această viziune, aici se referă la întregimea puterii lui Dumnezeu, care vine din prezența sa și începe să o exercite împotriva necredincioșilor împietriți, ca răspuns la rugăciunilor martirilor. Vedeți? Când studiem cuvântul lui Dumnezeu și nu ne oprim doar la 2, 3, 10, 15, 30 de versete cu care suntem obișnuiți și pe care le tot repetăm, începem să avem o imagine mai clară în legătură cu Dumnezeu și planul lui și cum acționează Dumnezeu. De multe ori suntem obișnuiți să vedem pe Dumnezeu ca pe unul care îi iubește pe oameni în așa fel încât este gata să-și calce în picioare sfințenia lui. Dumnezeu nu-și calcă în picioare sfințenia. Dumnezeu îi judecă pe cei necredincioși și îi va judeca până la sfârșit. Dumnezeu este un Dumnezeu care are o dragoste inimaginabilă pentru că s-a dat pe sine însuși pentru ai săi, pentru cei care cred în El. Însă ceilalți sunt sub judecată și pedeapsa Lui. Vedeți, aici avem 4 îngeri care fuseseră legați, deci fuseseră împiedicați împotriva, să acționeze împotriva voinței lor. Ei voiau să facă ceva, dar sunt împiedicați. Aceștia aproape sigur că sunt îngeri căzuți. Râul Eufrat, evident că nu e locul unde literalmente au fost legate aceste forțe spirituale. O ființă spirituală nu poate să fie limitată la un loc fizic, ci mai degrabă, așa cum vedem în Vechiul Testament, regiunea din jurul Eufratului sau țara de la nord de Eufrat sau pur și simplu nordul cu referire la regiunea Eufratului sunt menționate ca locul din care veneau armatele nimicitoare împotriva lui Israel și alteori împotriva neamurilor, altor națiuni, ca împotriva Egiptului, de exemplu. Mențiunea Eufratului anticipă și al șaselea vas și potir al mâniei lui Dumnezeu, care descrie aceleași lucruri din altă perspectivă. Până acolo mai este încă cale destul de lungă. Dar iată-i pe cei 4 îngeri eliberați acum. Și cei 4 îngeri, spune versetul 15, care fuseseră pregătiți chiar pentru ora, ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Orarul, calendarul suveran al lui Dumnezeu este ceea ce este în vedere atunci când se menționează ora, ziua, luna și anul eliberării. De ce se menționează până și ora? Se subliniază prin aceasta că fiecare eveniment al istoriei, fiecare lucru care se petrece în istorie, orice lucru care e surprinzător pentru noi, dar fiecare eveniment este stabilit de Dumnezeu și se află sub autoritatea lui incontestabilă, indiferent de felul în care Satan cel rău este implicat în aceste evenimente. Cei patru îngeri răi au stăpânire peste o armată de demoni. Observați, sunt niște soldați ai unei cavalerii în versetul 16 și numărul lor este de 20.000 de ori 10.000, din nou un număr simbolic ca alte numere din Apocalipsa și se referă la o mulțime innumerabilă. Ce facem cu descrierea călăreților și cailor? Sunt platoșe de un roșu aprins, albastru vinețiu și galben ca sulful. Capetele cailor erau ca și capetele de lei, iar din gurile lor ieșeau foc, fum și sulf. Aici poate să fie și o anumită aluzie istorică la parți, la cei care erau o problemă pentru Imperiul Roman. A fost o civilizație din Est, practic asiatică, pe care romanii n-au reușit să o cucerească și care era o amenințare permanentă la granițele Imperiului Roman. Foloseau o tehnică de luptă mai deosebită, foloseau călăreți, aveau practic două grupuri, niște călăreți care erau arcași, bine pregătiți, care își ținteau obiectivele, apoi se retrăgeau și reveneau din nou în ofensivă și creând un fel de confuzie și dezechilibru și după aceea aveau înspre finalul bătăliei aveau o altă cavalerie în care atât cai cât și soldații erau îmbrăcați în armură complet și astfel finalizau lupta. Deci erau un pericol. Se pare că e posibil ca această aluzie să fie vie în mințile ascultătorilor, în mințile celor ce au primit această scrisoare. Dar cred că în primul rând această descriere mai mult decât orice ne vorbește de faptul că demonii sunt ființe feroce și îngrozitoare. Focul și sulful, uneori asociate cu fumul, de asemenea, vorbesc de o judecată fatală în timpul istoriei. Putem să vedem asta în mai multe locuri din Vechiul Testament. Și tocmai acesta este efectul acțiunilor demonilor. Mergem în continuare și vedem, începând cu versetul 18, care sunt acțiunile acestor patru îngeri și care sunt rezultatele asupra oamenilor. Observați că se spune că a treia parte din oameni a fost omorâtă prin aceste urgii. Din nou, este o anumită limită care se pune. Dar cuvintele focul, fumul și sulful evocă o imagine paralelă din Vechiul Testament. Cred că ne amintim cu toții de Sodoma și Gomora și felul în care Dumnezeu a judecat atunci. Iar acum focul, fumul și sulful sunt numite urgii în acest verset, în aceste versete, care ucid a treia parte din omenire. Este vorba de acțiuni demonice care nu duc doar la moarte fizică, dar duc la moartea întregii ființe, moarte fizică și spirituală. Dar nu este vorba de judecata finală, aceasta îi aparține doar lui Dumnezeu, ci este vorba de judecăți temporale care anunță, care anticipă, care garantează venirea judecății finale. Aceste urgii includ tot felul de moduri în care mor cei necredincioși. Boli, tragedii, crime și așa mai departe. Chiar dacă uneori cei credincioși sunt afectați de aceste lucruri și sunt, există o mare diferență. Pentru cei necredincioși este vorba de o judecată care are deja loc aici, în această viață, pe când pentru cei credincioși este vorba de altceva. Puterea cailor ni se spune că era în gurile lor. Deci asta ne spune de înșelarea demonică care duce la pierzare. Este o caracteristică a demonilor să înșele, să mintă. Ea se manifestă prin învățături false care duc la idolatrie. Puterea e și în cozile lor, de asemenea, lucru interesant. Asemenea șerpilor, având capete cu care fac rău. Și aici este o aglomerare de comparații și de metafore care subliniază aceeași idee. Sigur că șarpele ne atrage atenția, din nou asupra învățăturilor false și a înșelării și nu uităm că șarpele este numit, de fapt, Satan e numit șarpele cel vechi în Apocalipsa. Imaginile care sunt descrise în versetele 17 până la 19, de fapt, ne vorbesc de nimicirea prin înșelare, care duce la moarte spirituală și la moarte fizică. Cum se încheie acest capitol? Am fi vrut să se încheie altfel, probabil, însă aflăm că, de fapt, primul lucru este că aflăm că nu toți cei răi sunt nimiciți și uciși de acest chin, dar observăm că nici nu se pocăiesc. Versetul 20, oamenii care au mai rămas, anume cei care nu au fost omorâți de aceste urgii, nu s-au pocăit de lucrările mâinilor lor. Acelea de a nu se mai închina demonilor și idolilor lor, de aur, argint, bronz, piatră și lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Nici nu s-au pocăit de crimele lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor și nici de furturile lor. Este ciudat, nu? A eșuat oare planul lui Dumnezeu? Trebuie să înțelegem că aceste avertizări, prin urgiile aduse de trâmbițe, nu au avut menirea să răscumpere. Ci exact ca și în cazul lui Faraon, a avut menirea de a-i împietri pe cei necredincioși. Cei necredincioși rămân împietriți și continuă în păcatele lor. Continuă în idolatrie și continuă să trăiască în păcate. Privind la întreaga carte Apocalipsa și la întreaga Scriptură, înțelegem că ele au un efect răscumpărător doar asupra celor sau unora adormiți din biserică care au făcut compromisuri cu lumea și asupra unei rămășițe de idolatri din afara bisericii, care fuseseră sigilați dinainte și acum beneficiază și ei de protecția sigiliului. Dar marea majoritate sunt neafectați de aceste lucruri. Și în caz că lucrul acesta ni se pare ciudat, vreau să vă spun ceva. Dumnezeu salvează oamenii prin Evanghelie, nu prin suferință, ci prin Evanghelie, prin faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și credem și înțelegem lucrul acesta. Acestea au fost lucrurile legate de trâmbița a cincea și a șasea, două, trei lucruri legate de aplicație. Un lucru interesant, Dumnezeu îl folosește pe Satan ca agent al judecății. S-ar putea ca lucrul acesta să ni se pară ciudat, dar dacă avem o reacție de felul următor, Dumnezeu nu poate să facă așa ceva, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, nu este demn, este sub demnitatea lui să folosească pe cel rău. S-ar putea ca lucrul acesta să ne spună ceva despre noi înșine, despre felul în care îl cunoaștem sau l-am înțeles pe Dumnezeu. S-ar putea să avem o perspectivă limitată a felului în care lucrează Dumnezeu. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți de un lucru. Inamicul nostru nu este un agent independent care face ce vrea, ci acționează sub autoritatea lui Dumnezeu. Să nu fim tentați să vedem lupta spirituală ca o confruntare între două părți egale. Aici este o altă greșeală în care pot să mai cadă unii. Dumnezeu este cel care este stăpân și îi permite diavolului să facă lucrurile rele pe care vrea să le facă pentru a-și atinge Dumnezeu, el, Dumnezeu, obiectivele. Există o realitate a lumii spirituale, a lumii rele. Lumea spirituală este reală, este reală și în ea sunt agenți buni și răi. Și forțele răului sunt la lucru și înșală pe cei necredincioși. Fiind sub autoritatea celui rău, numai cei care au fost sigilați în prealabil pot să scape de sub stăpânirea celui rău. Deși noi suntem sigilați, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel ne spune că mai avem încă de luptat împotriva acestor forțe. Și ele ne atacă și pe noi. Și vedem cum putem să facem lucrul acesta. În Efeseni, capitolul 6, ne se spune îmbrăcând, luând toată armura lui Dumnezeu. Iată o armură care poate să facă față acestor atacuri demonice. Și în final, există și rămâne un lucru pe care Apocalipsa îl accentuează din nou și din nou și din nou. Există un pericol al idolatriei, de a cădea în idolatrie. Ea se poate manifesta și pentru noi în domenii care în sine nu sunt rele, dar dacă devin lucruri cărora ne închinăm, adică dacă le dăm prioritate față de relația cu Dumnezeu, pot să ajungă obiecte ale idolatriei. Și niște exemple sunt probabil multe, dar pot să fie bunurile materiale, pot să fie banii, poate să fie sportul, poate să fie cariera, activități de relaxare, de agrement, concedii și așa mai departe. Și orice alt lucru care înlocuiește pe Dumnezeu ca principala noastră sursă de bucurie, de închinare și de speranță, de siguranță în ce privește prezentul și viitorul. Dumnezeu să ne ajute să luăm seama la aceste lucruri. Amin.
Să fie Domnul.